Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgala keisa salama walakka jil kabega sa salit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kabat. Radio satellite Nile Sati Marsariti full Facebook Kenya Ratikan Nin Saganta Kenyor Duftan that gift Fatota Kenya Jal Tamwa Kamultan Kiptata Sadasa Kudalama Barakumalama of Kuda Sagala Kalakov Satyopia Timo Sadasa Lama Barakumalama of Kudalama Kesumesan Kesan Ran in a modern ditty.
Falfalen Niban Kanjalan Devin, Korean Nagaman Maria America, Bor President Trump, Ratti Nakashi Defat, Babaratoli and Sora Hedam to be a sentiment.
University waldia keessa arra sodaaf muddama malee okkarra kan jira dubbatu barattoonni universitichaammo ajjechaaf reebicha mooraa sana keessatti dhiyeenya geggeessamee ture balaaleffachuudhaan hiriira bahanii jiru. Yuunivarsitii Jimmaa keessatti barattoonni naannoo Amaaraa mooraa gallakkisanii ba'uudhaaf turan barattoonni Oromoo waliin dubbachuuf tasgabbeessuudhaan akka barnoota isaanii itti fufan. Godhanii jiru jechuudhaan hoogganaan waldaa barattootaa dubbatee jira. Kongresiin Federaala Oromoo ibsa kaleessa baaseen kanneen yuunivarsitii waldiyaa keessatti ajjeechaaf reebicha raawwatan akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
Ummati waldiyaa arda hiriir bahee hijjecha yuunivarsiitii waldiyaa mormee jedha masfiin rage oduwachuu nu ergeen jalanne nutti.
Torban kana yuunivarsiitii waldiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen maatii warra lubbuu dhabaniif jajjabina hawwinaa jedhan. Jiraattonni magaalaa waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjeechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii fi barattootarraa beekumsa malee ajjeechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru. Nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran. Kantiibaan magaalaa waldiyaa obbo Mohaammad Yaasiin akka dubbatanitti.
የወልዲያ ከተማን ከዛም አልፎ ያማራን ህዝብ የማይወክል ነገር ግን ደግሞ የጥቂት ግለሰብ
ወልቲ ቡይንስ ኩን መጋላ ወልዲያ አቺሲ ኡመታ አማራ ከበከቡ ወቶንታኔ ፈዲና ሞታ ሙራሳ ረት ከንቂያ ፈቴ ፊ ጎቸበዲ ወሊ ወጅንጅሬኛ ከኛ ከኛቱ ተኩማ ከኛስ ከዲጉ ዋንቴፍ ኒባላለ ፈናጅ ጠኒሩ ኡመታ ኦሮሞ ፊ አማራ ግዱቲ ጅበፈጫሱፍ ወልቲ ቡይንስ ኡሙፍ ቃሞኒ ፈዳን Shira tatani jechuudhaan kantiibaan kun balaaleffatanii jiran. Kanneen gocha kanatti hirmaachuun shakkaman seera duratti akka dhiyaatan gochuun caasaan nageenyaa qorataa akka jiru. Kanaafis hawaasni magaalaalees ta'e qaamni ilaallatu tarkaanfiin sirriin akka fudhatamuuf sochii gochaa akka jiru ibsanii jiran. Hawaasni magaalaa abbootiin amantii fi maanguddoonni biyyaa. Bakka buutonni hawaasa daldalaa kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessanii barattoonnis akka tasgabbaa'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun. Barattoota yuunivarsiitii waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u Oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaarraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan masfinaan raagee daseerraa gabaaseera.
Adde bilisummaa biyyoolessa gaadhaan horii dhiyootaan godheettaan fixatanii bulchoota illetti filatan paartiin tuniin akka paartii naannoo adoontaniin akka paartii biyyoolessaatti yayyabamanii jireenya uummata Itoophiyaa wayyeessuuf hojjannaa jedhan namni hojii tanaa filan itti gaafatamummaa filan jechuun Abdiraashman Sheek Mahaddiin. Namni isaa itti aanaa isaa immoo Obbo Ahmed Yaasiin Sheek Abdii miti. Paartiin tunin mallattoo fi kaduraan kalaashii irra keeyyattaani amma risaa tolfatte. Murtii uummata Somaalee asii achi uummatum Somaalee murteeffachaa jechuun walii galanii jedha. Horkan irratti bakka buutoti paartilee ABO, ABNF fi ZEMA faatillee irratti dhufan. Zimbaabuween gama dhihaatti boonii hammaatee horii akka malee namarra fixuu jira. Godin mataa bal'aan keessa. ሆሪኹም አፍሪፍ ልብሽኒ ትልመት ገነ ደብረ ይወልትላላን ቦነኹኒን ሐረካ ልብሽኒ ነማጥውው ጀ ሚኒስተሪ ቆናፊ ምሶምባዲያ ካቢሱኒ ነማት ቆላታችን አክደንሳን ባይማሌ ሆሪና ገንጫላ ዱማቹ ይዩኖሉ ጀ ቢሮ ቆናቲ ፎሪና አንኖሱኒ ትትጋፈተማ ኸታ ሽንጊ ነገሪ ፐርኹም ለማኸሳ ዶኩቢዮ ይያሌ ዝምባብዌት ኦሪ ሄዱፍት ኤጊሱኒሲት ገባያን ሆሪስ ላክደንሳ ኡልካውጅርቲ አማንታን ዳክኒርዱ ራዶኒቪዮ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱጅርታን ኮሪያ ነጋ ማንማሪ አሜሪካ ቦርድ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ረቲ ነቃሽ ዲፈት ፈሊህ ኒባን ካን ጀላንዴ ቢኔ አመለ ነቃሽ ትትሩፉጅረ ነቃሽን ትራምፕ ረዲ ዲፈቹ ጅራን ከሳተኮ ዊሊያም ታይለር በክቡ አምባሳደር ዩክሬን ኢፊ ጆርጅ ኬንት ኢታና ትጋፈተማ ቢሮ አውሮፓ ቲፍ ዩሬዥያት ጀሪላማን ኩን ዱሪ ቡልቺንስ ነገን አሜሪካ ከሶጀቻ ባይ ዋን ትራምፕ ቶልች ጀዳኒ ዱራን ኦሳን ቡልቾታት ማኒ አማሞ ዲዱ መገባኒ ኡመታለት ማን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዩክሬንት ትጋፈተማ ኢታናት ጋፈታማ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ካዱሪ ጆ ባይደን ይመቹ ዲቪድ ቴቲኒ ገርጋስ አሜሪካን ረል አብዴ ጀላኒ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ሞ ኢምርማቴ ኮነን ፈልፈልናም ጀላንዴ ኢብኔ ጀዴቲን ዱበት አክፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጀዴቲ በቃታን በራ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ከሰ አስሩፊ አጊቶኮ ወር ወንጀል ሄዱ ወጀቹም በከም ሰገንታ ዳካ ከፕሬዝዳንት ኦባማ ነርማንዱሬ የምኸሰት ማቲን ገርገር ባህነቲን ቢይተነበቀታን ሴራን ጅራቹ ለንዳሃኒ ጀዴ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞ ጀሬኩኒ ሀግጉዳን ወር ወንጀል ወጀቴ አርምዱፌ ጀደ ሆንግ ኮንግ ተርዳለ ወር ሂሪር ሞርሚቲ ወሊያ ምኸራ ባቡራት ይፍኸራ መኺና አለ ጩፈተን በና ቦባ ቢይደው ጀሬኩኒ ኸይሱመቱ ዩ ሰዓት ገና መኸይስ ኸራጭፈ ቢይተቱን አግጂ ሻኒ አሲቲዩ አርምራክን መከና ኸንከጀርቲ ሂሪር ትባሃኒ ሆንግ ኮንግ አግጉዳን ቻይና ትብልች ወራን እስራኤል ሎል ሀርዳቲን አጀጃ ወራን ምልሻ መልሾት እስላሙማ ጋዛ ኸየሰት ጄስ አኳርዲ ጀደቲ ነሚጄ ሰንኩኒኒ እስራኤል አሲሱፍ ቆፒጀር አከጋባሲ ሙመ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ረባይቲ ቢሮ ሰራባጀቹ ሀጀጃን ወራን ምልሾት እስላሙማ እጄሳኔ ሁን ባሃ አቡ አል አታቲ እስራኤል ሮኬቲን አሲሰባይ ነምዋን ሄዱ ሆጀቻባይ ጀዳኒ ወዱና ማፍቀብተነ
ከረጋጅተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ወልቲ ቡይንሰ ሰንበተ ደብ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ከሰቱ መመን በረቶን ሚጣን ረገውፊ ለሚሌን ከነ ለመለ አጅፈሙ ሳኒ ገባሳን ኬኛ ገባሳን አጋሚኑ ቀዲሲ ሴጅራ ኦዲፈመ ረገፈቱ ተገኛ ከነ ረንዴቢያ ወልቲ ቡይንሰ ሰንበተ ደብ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ከሰቱ መመን በረቶን ሚጣን ረገውዳፊ ለመለ አጅፈሙ ገባሱን ከኛ ያደተማ አራ ሃሊ ሞራሰነ ከሰጅሩ ማለከ ፈካቱ በቹዳፍ በረቶ ተከይሳ አከስመስሞ ቡልቺሳ ዩኒቨርሲቲ ቻራ ኢትጋፈተማ ኢሞቶ ኮሙኒኬሽኒ ኦቦ ተፈራ አስናቂ አሶሲ ነጅራ ቱጁቤ ቱዱብሴ ከበረታን ተኮጀ ደንጀልቀም
አኒ በረታ ጂኦሎጂ ወዲያለም መጣቲ ዩኒቨርሲቲ ወዲያራቲ ከነም ለፊዛግሩ አማ የሮካና ከምንቴ ተርገሙ ሞራ ወደዚ ማንበር ዛገ ተርገሙ ወሰቲ ዶርሚ ቆፋትሉ ላተኒ ከም ቆባቲ ዝሩ ጀሌ ራደባኔና
እኙ ራደስን ባሰን
በረቶ ዩኒቨርሲቲ ራደኒ ባሰን ጀሌ ሮሞ ካንታም ቆሆ
ማሊፊ
እንዚ ጀሌኒ ናሞ አማራ ካንዳን የግን ፍልክቡ አምቦኒ ሲ ዶርሚት ገለይ ታኒ ወድኒ ኢዝን ደንዴ ይነካለ ይፈገልገላ ዶርሚት ገለይ ጀናን በረታቆ ዶርሚት ቀበኒሬ ቡራን ካንገ ካንራን ካንገ ዶርሚ በቀኔ ኒ ዶርሚት ገለይ ጀኔ ባቴ ዲቴኒ ገልገላ ሲቴ ሰናመታ ተብሪ ብሎክ ለማክኒ መካኒ በረተተ ኩመሻን ታን ድልማማኒ ዶርሚ ኢተኮ ዘፈነ መድደኒ ለማፊ ታውል ድደማፊ ታውል ኒ ወልክነ ቀኒ አችቴ ፈራ ካንታቡለ ሰነገነራ ወልቀበዴ አመ ወናገነ ቲዮን ድንራጋዝሩ ወደጂ ሲቻን ከመኑ ወደጉ ያሰብት ይርበረ ፍንግራ እፈተቀ ይረቹን እንደኔ ጫማ ከይረቹን እንደኔ ደወያንከ እንደኔ ግን እንደኔ ወያንከ እንደኔ ለወገሩን ተቻቻን ጋር ታማጅር ወንድገር ሞዴ ከመው ተቆጥቆኝ ወከባጅራ ጉያከና
እዶስን ወልት ቀበንተኒ ተይሳን ከነት ኤጉን ሲችራሞ ማልቱስን ኤጋጅራ
ወደኑ ወልት ቀበን ይሩ ከነት ራያን ትፈልያ ፍካም እንገደሮ ሚያራቲ ንፈርገመን ያከም ወልት ቀበንኒ ያከም ጅራኒ ኢሻንቱ ኑኒ ደሞትን ወቀኒ ደሞ ጀለቪ ታኒና ናኒ ያከም ታኒኒ ሻይጣን ደጋና በተኒ ከኒ ጋጀረኒ ጆልም ወይ ጋጀሩ ማራቶን ነመለ ካለየሰብ ይያለ ሀረሞ ዳታለ ንትሂ ቡዳ ምሩኩቱራ ይያሊ ቡዳ ይወገረኒ ምራ ተከላ ከላራ ከንታንጀረኒ ንይት ሰብያ ከነከና ወልቀበቴ ታላማ ሲሰግሩ ገዳሙ ሲገባ ሲዮ ሲቱ ወርባዴ ijoolleen keenya kan miidhaman namoonni 12 kan ta'an hundi isaaniiyyu gara dormiitti deeganii nu wajjiniin kan isaan jiran dhukkubsattoota kanaaf illee wanti godhan hin jiru iddoon cicisaanii kennan hin jiru nu wajjiin kan isaanii rakkachaa jiran madaabaatanii kosolii ta'anitu jiranii itti wannan jedhu waan baay'ee na ajaa'ibu maallaqa keenyaan baasneeyyuu kan yeroo binnee ijoolleen nyaachuuf yeroo muraasa qabna dhuguma dubbachuudhaafi harmooliin tokko tokko harmeen gara lallaafan namoonni magaalaa makeessa jiraattonni magaalaa fermuuziitti shayii naquudhaanii aannan danfisanii naquudhaanii mooqa garaagaraa mooqanii fiduudhaanii ijoollee dhukkubsatanii dhufanii gargaaruutiin abbootiin amantaa garaagaraa kan ta'anii musliimonnis ta'anii pirootestaantii kan ta'anii namoonni garaagaraa dhufanii kan iddoo kanatti dhufanii ni jajjabeessaa turan jabaadhaa kana jaallatee nuti feetana dhufan ni jedhee nuni akkas miti maal maal jedhanii namoonni haasaana jajjabinanii taasaa jiru kara kanaa hawaasni cina keenya dhaabbachaadha kan ta'an turan iddoos ta'a.
Barataa waggaa lammaffaa makaanikaal injinariingii kan ta'eef sanbata galgala haleellaa dhaqqabeen miidhaan irra ga'e keessaa tokko haasofsiiseen jira haala ture akkasitti naaf ibse.
Gaafa qidaamee galgaladha naannoo sa'aatii 5:30 balaan kun nu mul'ata. Nuti assaayimentii hojjennee callee mana keenyaa teenyee erga xinnaa haasofne booda miicisne jennee gara hangaatti deemne. Achi booda ibsaan dabbalatti keenya. Yeruma kanammoo iyyuu wayii dhagaame. Maana jennee foddaa galmee gaafa laallu ijoolleen wacaa jiru ala. Yeruma kana daqiiqaa tokkollee kun ta'een karri keenya rukutamutti ka'e. Achi booda nuti xali jennee achi kifat jechuu kan sodaannee yoo cabsanii galame ni waan ta'eefi dafnee jalaa galmee tumaa waan gaafatan kennaafi jennu.
Itti bantan isin?
Balbala jalaa bantu.
Tole?
Nuti waa'ee kanaa maa tokkollee kuban qabnu ture. Erga jedhanii booda achii dhaamsaa jedhan achii aayidii mana barumsaatti laalu isaanitti darbatanii kan inni sigaa hinnaan xiyyeeffate qabanii handaa jedhan achii tokko daboo bidhaa baaseetti kenni ilaalanii deebisaniif ammas dhibeen tokkotti kenni kan isaas ilaalanii deebisan aanitti kenninaan ilaalanii kuma oromoo noo jedhanii tokko dubaa ture sibiila harkatti qabateera. Dubarraan arguudhee mataa tokkis achi booda fuulduratti hin turee ennaan tokko immoo fuula tokkis dhagaa qabatee tureen arguudha. Achi natti marsanii jira maqaanii achi booda ofillee koo yeroon xiqqoo turee of baru iyyarreen cimbaa jira naannoo sa'aatii 5:30 kun hundi kan ta'e. Achi sa'aatii 9:00 ambulaansii naawaamanii mana yaalaana jirta.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'ee jira mana qorichaati yoo maal sii godhan?
Mana yaalaa deemnee wanta barbaachisu naaf godhameera. Madaakos naaf godhameera. Kaleef sammoo baasiin kun homaa gargaarsanii gochaa jiru waan ta'eef siminaas ta'uun dandeenye as tursiisuun dandeenye jedhamee gaafa mul'ate.
Himannaa ijoolleen kun dhiyeessan ilaalchise itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqatti bilbileen ture. Barattoonni bakka tokkotti walitti nu fidanii raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf gochaa jiraa jedhan. Obbo Tafarraan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanatti aansee barattoonni gara garee uummachuutti dhufan. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa dabalatee barattoonni garee lamatti hiramuu isaanii argaa jirra. Ijoolleenis sodaadhaaf jecha akka wal beekaniin fedhii ofiin bakka tokkotti walitti dhufanii jedhan. Barattoonni kun gara galma itti mina'an nyaannullee innaa deemnu raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf godheetii jedhu. Kanarratti obbo Tafarraan akkas jedhan. Dheengaddaa qabee nyaata kan nyaatan kaaffeedhuma tokko keessatti ture. Kaleessa ennaa nyaataaf adeeman garuu wal faana nyaachuuf fedhiin dhabamuusaa ennaa arginu gareen tokko sa'aatii murtaa'etti dhaqee inni kaan immoo yeroo biraa dhaqee akka nyaatu ta'e eegumsi kun gam lamaanuuf taasifamaa jiraa jedhan. Himannaa ijoolleen humnoonni addaa mooraa ala dhaabbatanii nu doorsisu. Raayyaan ittisa biyyaatu nurraa eegaa jira jedhaniif obbo Tafarraan ennaa deebisan jalqaba rakkoon kun ennaa uumame mooraa sana kan seene poolisii naannooti. Raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin addaa naannoo wal ta'anii eegumsa godhuuf malee qaamni ijoollee kana miidhu hin jiru jedhan. Hanga ammaatti barattoonni 13 miidhaan irra ga'e kanneen keessaa 11 wal'aansa fudhatanii gara mooraatti deebi'u isaanii itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa ibsanii
mootummaan naannoo Oromiyaa bira aangawoonni dhufanii haala jiru irratti mareen jalqabamee jira. Shakkamtoonni badii dalagan jedhamanis to'annaa jala oolanii ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaas qoratamaa jira jedha.
Bulchiisaa naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti dukkana da'oo godhachuudhaan barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kabroon reebamuu gadda guddaan dhageenye jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo kaleessa ibsa baasee jira. Ibsa kanarratti miseensa koreyoo jiraawwachiistuu Kaafaa'oof itti gaafatamaa waajjira dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa jaalanneen dubbistee jirti.
Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabaa du'aa barattoota kanaa yeroo dhageenyu gadda guddaa sunitti dhaga'ame. Maatii ijoolleen jara du'an kana boriitu baratanii bu'aa tokkorra ga'anii nu dhufu jedhanii utuu eeganuu reessi dhaqeeti waaqayyoo qalbii isaanii hafayyisu kan kennee fi haguddisuu fi kan guddatan immoo haa kennuu fi jenneetu waaqa kadhannaa fi isaan immoo waaqayyoo hajabeessu jenna. Biyya keenya keessatti dhiiga wal buusuun wal dararuun akka hafu fedhii keenya ture gaaffii keenyas ture qabsoo keenya keessas ture. Namooti aangoo qabachuudhaaf keessumaa yeroo ummati Oromoo boquu ol qabatee mataa ol qabatee deemuu fedhu warri iji isaanii dhiiga uffate jira. Jara kanatu tooftaa adda addaatiin dargaggoota keenya irratti akka balaan bu'u godhaa jiru. Saba keenya gidduutti saba Itoophiyaa gidduutti rakkoo isaan uuman irraa ka'eeti namooti kashalabbees ta'anii dhuunfaas ta'anii. Ejjennoon isaanii dhimma siyaasaa wajjin wal qabateeti aangoo wajjin wal qabateeti kanaaf tooftaa kamiin iyyuu yoo adeemame jedhee aangoo qabachuun hin danda'amuuti dhaabaa'ee kanaa jeequmsa dhalattuu kichuu borii irratti nuuminaa jenneetu ibsa kana baafne.
Mootummaan gama isaanii dhimma kana irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafatan kan maal jedhudha?
Mootummaarras komii irraa qabna. Komii qabnu ibsinee irraa. Naannoo dallaa barumsaa kana keessatti rakkoon adda addaa akka uumamu hin beekamaa tokkoffaa to'annoo gochuutu irra jira dhimmi nageenyaa hordofuutu irra ture mootummaan dagatee jennaan rakkoon akkanaa barattoota kichuu akkanaa irra ga'ee kanaaf komii keenya ibsinee fi lammata immoo waan akkanaatti akka hin deebine tarkaanfii cimaa eegumsa cimaa akka godhu gaaffii gaafannee jirra. Mootummaanis kana nu dhaga'ee deebii nuu kenna. Saba keenya, sablammii keenya, barattoota keenya, ijoollee boriitu iddoo keenya buutee biyya kana guddisuu dandeessu eegumsa barbaachisaa kunuunsuu barbaachisaa kanaaf iyyuu komii keenyas gaaffii keenyas walitti qabnee ibsuu dandeenyeerra.
Asirratti obbo Xurun akka seera biyya sanaatti kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan yookiin immoo barnoota sadarkaa olaanaa keessatti nageenya kan eegsisu eenyu?
Mootummaa federaalaati. Mootummaan naannoos immoo itti gaafatamummaa hin qabu jennee miti kan amannu. Tooftaa adda addaatiin hin eegu quba wal qabaatanii odeeffannoo wal jijjiiranii hariiroo cimaa godhaniitu eegu waan jennee amannuu fi. Dhimma nageenya sabiyyii kana immoo ijoollee kichuu kana immoo eegumsa irratti lamaanuu harka wal qabatanii hojjetu jenneetu amannaa keessumaa garuu mootummaan federaalaa harka olaanaa qaba jenneetu beeknaa seeraanis kan tumamee jirudha.
Gama kaaneen immoo kanneen Oromiyaa keessa jiranii fi waamichi dhiyeessitan jira maal jedha?
Waamicha guddaa dhiyeessineen waamichi kan keenya kun haaraa ta'eetu hin ta'in aadaama Oromooti. Oromoon qooda fudhachiisaadha. Haala moggaasaatiinis haa ta'u haala guddifachaanis haa ta'u haala biraatiin oollummaadhaan wajjiniin oolee buluu sirriitti beekaa sirriitti hubataa aadaan kun nu keessaa akka hin banne aariidhaan dallansuudhaan ka'ee lammiilee Oromoo gidduuttis ta'e saboota biroo irratti tarkaanfiin hin taane tarkaanfiin hin malle tarkaanfiin agaggeen akka hin fudhatamne of dhufachuun akka fudhatamu. Gaaffii keenya dhiyeessinee kadhaa keenya dhiyeessine saba keenyaafi barattoota keenyaaf dargaggoota keenyaaf qeerroo keenyaaf qarree keenyaaf saba keenya hundumaa akka jiruuf gaaffii kana dhiyeessineeti. Dhugaa dubbachuudhaafi taateen raawwatamte suni fira dhiisaati dargaggoo dhiisaati nama gurguddaallee hoggansa adda addaallee hoggantoota paartiillee aarsuudhaaf danda'a garuu biyya akkanaa keessatti biyya mootummaan abbaa irree. Saba jeeqaa ture keessatti ammallee sirriitti qulqullaa'ee hin haaroomfamne keessatti waan sodaachisaan akkana uumamuudhaaf danda'a garuu of dhufatanii itti adeemamuun akka irra jiru abdii keenya ammallee itti fufiinsaan gaaffii keenya jenetu amanna tamni kenya hundumtu saboti Ethiopia hundumtu ageefatani biya kana nagenya busu batti akakoda hudatanu amalle radde binega kana
obbotruna gamta debina latani maqara radio sagale american edugala toma
etinis gala toma
kada gaji sanas Washington DC ra kadabru radio sagale america saganta afan romoti Barattoni University jimma agitokko barattoni nanno amarati ufani achitti baratan akka mora gaddi sanin demne ya ligochu sani presidentin gamta barattota University jimma bexejira barattoni murazni hirira torban dabregege sanin walqabate hidaman jechudan komi barattoni tesan ilalchi sudan gafide atefis presidentin University jimma Dr. Jamal Abbafita Debi kennanijiru hokkare university waldiya tikaye lubbu gala fatesa nabalale fachudan dabato tabarno ta dadda oromiya ke sejiran ke satti mormi vnya talagannan giddu karagege samature arralle gege famejira nakor malkatu gabas
ajicha barattota lamafi medaw barattota kudantani university waldiya tutor bender be gafasam betagalgele tasfame hordofudan Berattotni nanno amara radufani university jimmatti beraten lekopsi sani neremni moraga disne bana jechu sani urdufe wante jede presidentin gemta berattota university jimma berata amir mohammed akstipsa
jibalati tikanakana wante jimmate welkabade buyaji betara jinkani berattotni nanno amara ukansabana amara university jimmatti beraten shakia chacha ki sodan eratimu manejira hata odi sodan kun wanda cikin rawatan ya ci dika yoko tarkanu dubata makan jaru da mai abatama wanti rawatan ne guru badaruman ya ci mata ce gareni mura da kar laki su bi jaraka gura durani jaraki gura tarannan wannan mara ba ta wuce ba to ni kan je ni kan nan nora ne har gani ba to kan da gaje su da mura da dikan ni dai na ya da ruba ta kiran an guya dibata da kana bar to ni mura ki ta bulu dan da hanyu kuma dai kalitta bi har da rai gane Baratoni tokko tokkoon yookaan qomqomaatti gara naannoo mana amantaa gara shuunfaatti gabaanii jiru mooraraa kaneetirra jalqabe.
Barataan Yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenya qabuuf maqaa koo hin heeru jedhu tokko ammoo Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira turban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudatee jedhe akkas ibsee jira.
Jireenyaa kan jedhamu tokkommoo peedaagoojii barataan inni hidhamee tures inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan xixiqqoo mucaan jedhamu mucaanii ispoortii irraa akkasuma daawwiti kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa ammoo barattoota ollee shamarranii ollee baay'ee qaba.
Presidentin University Jimma Dr. Jamal Abbafita imma kana irratti deebinaaf kennanii jiru barattootni saba amaaraa mooraa gad lakkisanii manneen amantaa garaa garaa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun walqabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo amaaraadha. Isanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan deemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aati. Baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii nu oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 130 kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira jumaa yuunivarsiitii keessatti.
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre. Gaaffii san haala nagaadhaan nu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaalidha baay'ina. Garuu gaaffii isaanii dhageenye marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha. Kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataan manidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa dhiyeessu haasaa nama walitti buusu banaannoo amaaraatti irraa barreeffame jira. Ni shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. so warra akas badirat hirmatan warra adensa baru persisu wangu badirat wajatan disiplini dan ini lala misalnya disiplini lagi misa mirkanal dan daun nyata fidugasi ni cidemu dan daun baka cisum berbaca wante berata polisi di desinera tambran serida rati usan rakko umme karacufu nadadar bachu irat hirmatan kaba manero koni
Walisan gafa da maru galatom sacca qofi kenya kan ra kan man tumur dagge fatu ta kenya qofu boruti walit debina nagatti bula amma walle kana boda saganta fa na maratu tuwa
Tu Thank you.